ผมครับบั้งไฟพญานาคมันเป็นศรัทธาหรือว่างมงายกันแน่เพราะเราพูดถึงวันออกพรรษาแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งกลายเป็นสิ่งคู่บุญกับวันออกพรรษาก็คือบั้งไฟพญานาคซึ่งเป็นปรากฏการณ์พิศวงกลางลำน้ำโขงที่วันนี้ยังไม่มีการพิสูจน์อย่างชัดแจ้งว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์หรือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ปาฏิหาริย์จากพญานาคท่านผู้ชมครับวันออกพรรษาที่ผ่านมาเนี่ยตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11ก็ประมาณสักเกือบ10วันที่แล้วผมจะเล่าตำนานบั้งไฟพญานาคให้ฟังนิดนึงก่อนเป็นการปูพื้นฐานบั้งไฟพญานาคสมัยก่อนคนอีสานเขาเรียกขานว่าบั้งไฟผีเป็นปรากฏการณ์ลูกไฟประหลาดพวยพุ่งขึ้นมาจากลำน้ำโขงเฉพาะในคืนวันออกพรรษาบั้งไฟพญานาคมีลักษณะเป็นลูกไฟประหลาดเหมือนไข่ไก่สีแดงอมชมพูพุ่งขึ้นมาสูงขึ้นไปอากาศประมาณ50ถึง150เมตรแล้วก็ดับหายไปแบบไร้เสียงไร้กลิ่นและไร้ควันจุดที่ลูกไฟประหลาดพุ่งขึ้นนั้นไม่แน่นอนท่านผู้ชมบางครั้งขึ้นกลางแม่น้ำโขงบางครั้งขึ้นใกล้ฝั่งถ้าขึ้นกลางแม่น้ำโขงลูกไฟจะเอ็นเข้าฝั่งแต่ขึ้นจากริมฝั่งลูกไฟก็จะพุ่งไปที่กลางน้ำท่านผู้ชมครับจุดชมบั้งไฟพญานาคหลักๆในจังหวัดหนองคายและบึงกาฬมีประมาณ20จุดด้วยกันที่โดดเด่นและดังมากก็จะเห็นเป็นลำน้ำโขงที่อำเภอโพนพิสัยและอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายซึ่งถือว่าเป็นจุดไฮไลท์สำคัญในการชมบั้งไฟพญานาคของนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังมีคนเคยเห็นบั้งไฟพญานาคขึ้นในลำน้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีอยู่บ่อยครั้งไปท่านผู้ชมครับแล้วบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นจากอะไรสมมุติฐานของการเกิดบั้งไฟพญานาคหลักๆมีอยู่3แนวทางในความเชื่อแนวทางแรกคือเชื่อว่าเป็นการกระทําของพญานาคเป็นความเชื่อดั้งเดิมมาแต่ก่อนเก่าว่าบั้งไฟพญานาคเกิดจากการกระทําของพญานาคเพื่ออะไรท่านผู้ชมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอันเนื่องมาจากความเชื่อพื้นฐานของคนโบราณในดินแดนอุษาคเนที่ส่วนหนึ่งเชื่อและนับถือพญานาคต่างคุ้นเคยกับพญานาคเป็นอย่างดีผ่านรูปร่างรอยสัญลักษณ์ต่างๆเรื่องราวของพญานาคในเมืองไทยและในอุษาคเนปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าในตำนานนิทานรูปปั้นภาพวาดภาพเขียนรูปสลักโดยเฉพาะศาสนสถานตามปราสาทหินวัดวารามต่างๆซึ่งแต่ละท้องที่ต่างก็มีตำนานเกี่ยวกับพญานาคทั้งที่เหมือนและต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูนะฮะพญานาคที่ปรากฏในปราสาทหินโบราณพนมรุ้งส่วนแถวริมแม่น้ำโขงภาคอีสานบ้านเฮานั้นผู้แก่ผู้เฒ่าอยู่ริมโขงไทยลาวจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าใต้ลำน้ำโขงมีเมืองบาดาลอยู่ในนั้นมีพญานาคอาศัยอยู่หลายตัวเพราะมีคนเคยเห็นงูใหญ่หรือร่องรอยประหลาดที่เชื่อกันว่าเป็นร่องรอยของพญานาคอยู่เป็นประจำท่านผู้ชมครับพวกเขาเชื่อว่าในอดีตดินแดนแถบนี้ถูกสร้างและปกครองโดยพญานาคพอถึงวันออกพรรษาพญานาคเหล่านั้นซึ่งต่างก็เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็จะพากันออกมาจุดบั้งไฟเพื่อถวายพุทธพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาเป็นประจำทุกปีเรื่องนี้สอดรับกับเรื่องของพญานาคในทางพุทธศาสนาที่กล่าวว่าเดิมทีพญานาคที่อาศัยอยู่ในเมืองบาดาล นั้นมีนิสัยดุร้ายพอพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดสัตว์ก็เกิดความเลื่อมใสเลิกนิสัยดุร้ายหันออกมาบวชแต่ท่านผู้ชมครับติดที่เป็นสัตว์ไม่สามารถบวชได้พวกพญานาคก็เลยปวารณาตนเป็นพุทธมามกะเมื่อพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงจนครบ1พรรษาคือ3เดือนและเสด็จกลับมาโลกมนุษย์ในวันขึ้น15ค่ําเดือน11ด้วยบันไดแก้วบันไดเงินและบันไดทองที่เหล่าเทวดาทําถวายมนุษย์โลกก็จะทําบุญตักบาตรนําดอกไม้ธูปเทียนไปกราบไหว้บูชาความนี้รู้ไปจนถึงพญานาคที่อยู่เมืองบาดาลก็เลยจัดทำบั้งไฟพญานาคจุดเฉลิมฉลองจนกลายเป็นประเพณีมาจนทุกวันนี้นั่นคือแนวทางแรกแนวทางที่2ก็เชื่อว่าบั้งไฟพญานาคเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติบอกว่าเกิดจากภาวะก๊าซร้อนที่มีส่วนผสมของก๊าซมีเทนก๊าซไนโตรเจนซึ่งเกิดจากการหมักตัวของซากพืชซากสัตว์มูลสัตว์และแบคทีเรียเมื่อก๊าซเหล่านี้ที่ฝังตัวอยู่ใต้แม่น้ำโขงโดนแรงกดดันจากน้ำและอากาศที่เหมาะสมมันจะลอยพุ่งขึ้นมาบนเหนือน้ำและเมื่อก๊าซนั้นกระทบกับออกซิเจนก็จะเกิดการสันดาบอย่างรวดเร็วกลายเป็นลูกไฟหรือบั้งไฟพญานาคอย่างที่เราเห็นกันส่วนแนวทางสุดท้ายนะฮะก็เป็นแนวทางของคนที่ไม่เชื่อเขาบอกว่าบั้งไฟพญานาคนั้นเกิดจากน้ำมือมนุษย์เกิดจากการยิงปืนจุดพลุยิงวัสดุพิเศษขึ้นบนฟ้าในคืนวันออกพรรษาโดยจุดหลักๆเขาบอกว่ายิงจากแถวหมู่บ้านริมโขงของสาธารณรัฐประชาชนประชาไตประชาชนลาว ท่านผู้ชมครับกระแสนี้มักจะเกิดเป็นกระแสไปไปมาๆสักพักในช่วงของวันออกพรรษาของบางปีท่านผู้ชมครับอย่างไรก็ดีเนี่ยท่านผู้ชมไม่ว่าบั้งไฟพญานาคจะเกิดจากอะไรแต่ที่ผ่านมาปรากฏการบั้งไฟพญานาคก็ได้สร้างกระแสการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายและบึงกาฬในช่วงวันออกพรรษาได้เป็นอย่างดีในช่วงปกติที่ยังไม่มีสถานการณ์โควิด-19สามารถสร้างเงินสะพัดได้นับร้อยล้านบาทท่านผู้ชมครับประเด็นที่ผมจะพูดในวันนี้เนี่ยคือเรื่องบั้งไฟพญานาคเป็นเรื่องความเชื่อมั่นศรัทธาใครจะบอกเป็นเรื่องงมงายก็แล้วแต่ผมมีอีกมิตินึงให้ฟังคือผมเป็นคนที่เคารพนับถือพ่อแม่ครูอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ครูอาจารย์ที่อยู่สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแล้วก็ซึ่งอย่างผมเคยเล่าเรียนให้ฟังแล้วว่าผมคือลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวแต่มีลูกศิษย์ของลูกศิษย์เอกของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตองค์หนึ่งชื่อหลวงปู่ชอบฐานสมโณหลวงปู่ชอบนั้นท่านคือใครท่านเป็นลูกศิษย์เอกของหลวงตามหาบัวท่านมรณภาพไปนานแล้วและท่านเนี่ยเป็นอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์ของหลวงปู่จันเรียงวัดถ้ำสหายท่านผู้ชมหลายคนคงอาจจะได้ยินชื่อหลวงปู่จันเรียงผมมีบุญวาสนาได้ไปกราบท่าน2ครั้งแล้วก็คนคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่จันเรียงเคยไปบวชที่วัดถ้ำสหายให้ทายซิคือใครคุณประชัยเลี่ยวไพรัตน์ครับเจ้าของกิจการปูนซีเมนต์ไทยที่ใหญ่หลวงปู่ชอบฐานสมโณเนี่ยท่านเคยพูดมาทำไมผมถึงบอกว่าผมเชื่อในเรื่องนี้เหตุผลเพราะว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่เคยโกหกหลวงปู่หลวงตามหาบัวเคยไปสนทนาธรรมกับหลวงปู่ชอบและหลวงปู่มั่นก็เคยพูดถึงเรื่องพญานาคกับหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบนะท่านอยู่วัดป่าสัมมานุสรบ้านโคกมนตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยหลวงปู่ชอบนอกจากเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นแล้วท่านยังเป็นศิษย์อาวุโสรุ่นเดียวกับหลวงปู่หลุยถ้ำผาบิ้งหลวงปู่ซามาหลวงปู่เทศรังสีวัดหินหมากเป้งหลวงปู่ฟั่นอาจารโรนะฮะที่วัดป่าอุดมพรจังหวัดสกลนครผมได้ไปดูหนังสืออัตชีวประวัติของหลวงปู่ชอบนั้นหลวงปู่เทศได้เขียนคำนำไว้ตอนหนึ่งมีใจความอย่างนี้พระอาจารย์ชอบฐานสมโณมีอะไรอะไรพิเศษในตัวท่านท่านระลึกชาติหลายชาติบางชาติท่านก็เป็นมนุษย์บางชาติก็เป็นสัตว์ท่านเขียนบอกว่านี่คือหลวงปู่เทศรังสีนะฮะวัดหินหมากเป้งจังหวัดหนองคายลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเช่นกันครั้งหนึ่งสมัยหลวงปู่ชอบบำเพ็ญเพียรอยู่วัดป่าแห่งหนึ่งท่านพบว่าตอนเช้าๆจะมีชายหนุ่มคนหนึ่งมาถวายจังหันเสมอแต่แปลกตรงที่ว่าชายหนุ่มคนนี้จะแยกนั่งอยู่คนเดียวห่างจากชาวบ้านหลวงปู่ชอบสงสัยก็เลยถามชาวบ้านว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครชาวบ้านบอกไม่ใช่เป็นคนในหมู่บ้านไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครวันหนึ่งชายหนุ่มก็มาถวายจังหันอีกแยกนั่งห่างๆจากญาติโยมเมื่อญาติโยมกราบลากลับแล้วชายหนุ่มคนนั้นก็เดินกลับหลวงปู่ชอบก็สะกดรอยตามไปห่างๆก็ประหลาดใจเพราะว่าชายหนุ่มคนนั้นได้เดินลงไปในสระน้ำเก่าแก่ในบริเวณวัดป่านั่นเองเมื่อลงไปจนจมน้ำมิดหายไปท่านก็เฝ้าดูอยู่ตั้งนานไม่เห็นโผล่มาท่านก็กลับกุฎวันรุ่งขึ้นชายหนุ่มนั้นก็มาถวายจังหันอีกเมื่อมาถึงตอนกราบลากับหลวงปู่ชอบเรียกไว้ถามไถ่เอาความว่าเป็นลูกเต้าหรือใครบ้านอยู่ที่ไหนเมื่อวานนี้ลงไปในสระแล้วไม่โผล่ขึ้นมาเลยเป็นอะไรกันแน่ชายหนุ่มผู้ลึกลับนั้นก็เลยตอบว่าเขาไม่ใช่มนุษย์เขาเป็นพญานาคอยู่ในสระน้ำแห่งนั้นความเคารพนับถือในศีลาจารวัดของพระป่าที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยจึงได้แปลงกายมาเป็นมนุษย์มาตักบาตรทุกเช้าหลวงปู่ชอบพอใจในศรัทธาของพญานาคมากได้มโนโมทนาสาธุให้ศีลให้พรขอให้พญานาคเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาเกิดชาติหน้าขอได้เป็นมนุษย์ได้บรรพชาอุปสมบทบำเพ็ญเพียรบำรุกบรรลุมรรคบรรลุผลนิพพานพญานาคพอใจก็ได้กราบลาไปท่านผู้ชมครับนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งเพราะหลวงปู่ชอบฐานสมโณเคยเล่าประสบการณ์เกี่ยวข้องกับพญานาคไว้หลายครั้งหลายคราเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาหลวงปู่ชอบพูดว่าพญานาคมีจริงพ่อแม่ครูอาจารย์พูดอย่างนี้แล้วผมเคารพพ่อแม่ครูอาจารย์ผมก็เชื่อเพราะผมไม่เชื่อว่าหลวงปู่ชอบจะโกหกท่านเป็นพระอรหันต์ท่านเป็นพระที่บรรลุไปหมดทุกอย่างแล้วท่านไม่มีโอกาสไม่มีหน้าที่จะโกหกใครส่วนใครจะว่าผมงมงายเนี่ยผมไม่เถียงยิ่งเห็นหลวงปู่เทศรังสีท่านพูดหลวงปู่ชอบแบบนี้แล้วในหนังสืออัตชีวประวัติของหลวงปู่ชอบฐานสมโณซึ่งผมเอาหนังสือขึ้นให้ท่านผู้ชมได้ดูอยากจะให้เอาไปอ่านมีเรื่องราวต่างๆที่หลวงปู่ชอบเล่าให้ฟังและเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากซึ่งผมก็ไม่ได้ประหลาดใจในเรื่องพวกนี้เพราะผมเห็นปาฏิหาริย์ ของพ่อแม่ครูอาจารย์มาหลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายองค์รวมถึงพ่อแม่ครูอาจารย์ผมก็คือว่าองค์หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนในวันที่ผมโดนยิงวันที่17เมษายน2552คนที่อยู่วัดป่าบ้านตาดณวันนั้นรวมทั้งพุ่มกับพุ่มกับก็คือว่าเป็นคารวาสที่ทำหน้าที่เหมือนกับเลขาส่วนตัวทางคารวาสให้กับหลวงตามหาบัวเช้าวันนั้นเนี่ยหลวงตาจะต้องลงมาฉันอาหารเช้าตามปกติจะลงมาประมาณก่อน8โมงเช้าแต่วันนั้น9โมงกว่าท่านถึงลงมาเกือบ10โมงญาติโยมที่อยู่วันนั้นพากันทักทายว่าทำไมท่านดูเหนื่อยจังท่านดูซูบซีดเซียวเหมือนกับท่านทำอะไรอยู่ทั้งคืนไม่ได้นอนภูมิกับก็รายงานท่านทันทีเลยทางไมโครโฟนว่าหลวงตาครับคุณสนธิโดนยิงหลวงตาท่านก็บอกว่าเรารู้แล้วเราภาวนาช่วยเขาอยู่ทั้งคืนเขารอดแล้วไม่เป็นไรท่านผู้ชมครับผมชินซะละกับปาฏิหาริย์และความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เคารพนับถือที่ผมเคารพนับถือจนทุกวันนี้เนี่ยพระที่ผมห้อยอยู่เนี่ยก็เป็นเหรียญหลวงตามหาบัวที่ท่านเมตตาให้ผมโดยเฉพาะถามว่าตำนานพญานาคมีไหมผมเชื่อว่ามีไม่มีไม่ได้ท่านผู้ชมเห็นพระพุทธรูปฮะพระพุทธรูปทรงนาคปกพระพุทธเจ้านั่งอยู่นะฮะแล้วมีพญานาคเก้าเศียรออกมาปกคุมท่านเอาไว้ในช่วงที่ท่านบรรลุธรรมเรื่องตำนานพวกนี้เนี่ยเมื่อถ่ายทอดไปถึงปัจจุบันแสดงว่ามันมีจริงในอดีตมันไม่ใช่เป็นเรื่องงมงายเป็นเรื่องจริงเพียงแต่ว่าในช่วงหลังนั้นมีวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากและมีคนตั้งข้อสงสัยบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้จะตอบยังไงได้เพราะว่าถ้าต่อไปมันเปรียบเหมือนเสมือนเรื่องที่มันไม่เป็นจริงแต่ผมจบเรื่องนี้ด้วยคำถามนี้ให้ท่านผู้ชมแล้วกันตั้งแต่มีบ้างไฟพญานาคมันมีผลเสียอะไรบ้างทำให้คนมุ่งมั่นว่าแม้กระทั่งพญานาคก็ยังมาเฉลิมฉลองเป็นพุทธบูชาให้กับการออกพรรษาเราที่เป็นมนุษย์ก็ควรที่จะทำบุญตักบาตรทำบุญทำกุศลปฏิบัติธรรมบ้างไฟพญานาคส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับพี่น้องริมโขงได้อย่างมหาศาลท่านผู้ชมครับในกรณีนี้ถ้ามีอะไรที่ท่างมงายแล้วทำให้ประเทศชาติดีขึ้นท่านผู้ชมครับผมพร้อมจะงมงายท่านผู้ชมครับผมพร้อมที่จะงมงายเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือมิติมุมมองผมท่านผู้ชมครับบางครั้งในชีวิตคนเราเนี่ยเรื่องบางเรื่องมันดีอยู่แล้วอย่าไปรู้เลยท่านผู้ชมว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังมีอะไรรู้แต่ว่ามันดีของมันอยู่แล้วแล้วมันทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นอันนี้คือคำตอบของผมในเรื่องของบั้งไฟพญานาคครับ